Kapitola 19. Lev a had. Následující dva týdny měl Harry pocit, jako by v hrudi nosil jakýsi talisman, jakési hřejivé tajemství, které mu na hodinách s Umbridgeovou dodávalo sílu a dokonce mu umožňovalo nasadit nic neříkající úsměv, když se díval do jejich strašlivých, vypoulených očí. On a Brumbálova armáda se jí přímo před nosem stavěli na odpor. Dělali přesně to, z čeho měla ona i celé ministerstvo největší strach. A kdykoliv si měl na jejich hodinách číst v učebnici Wilberta Šmírala, věnoval se místo toho příjemným vzpomínkám na jejich poslední schůzku, připomínal si, jak Neville úspěšně odzbrojil Hermionu, jak se Colin Creevy snažil a na třetím cvičení hodně zvládl překážecí kouzlo a jak Parvati Patilová předvedla zmenšovací kletbu tak vynikajícně, že proměnila stůl, na němž ležely všechny lotroskopy, v hromádku prachu. Zjišťoval, že je prakticky nemožné pevně stanovit jeden večer v týdnu, kdyby se scházeli, protože se museli přizpůsobovat fanfrpálovému tréninku tří různých mužstev a tréninkový rozvrh se kvůli špatnému počasí často měnil. Nijak mu to však nevadilo. Měl naopak pocit, že nejspíš bude lepší, zůstanou-li jejich schůzky náhodné a nepředpověditelné. Pokud je někdo sleduje, jen těžko odhalí v jejich setkáních nějakou pravidelnost. Hermiona záhy vymyslela rafinovaný způsob, jak všem členům BA sdělit den a hodinu příští schůzky, kdyby se něco muselo narychlo změnit. Vypadalo to totiž podezřele, kdyby byli studenti z různých kolejí příliš často viděni, jak přecházejí velkou síň a baví se spolu. Každému členovi BA proto rozdala po jednom falešném galeonu. Ron z toho byl celý pryč, když ji spatřil s košíkem a domníval se, že rozdává skutečné zlato. Vidíte ty číslice podél okraje? Upozornila je Hermiona na konci čtvrté schůzky a jednu minci zadržela tak, aby si ji mohli dobře prohlédnout. Tlustý peníz se ve světle pochodní žlutě zatřpitil. Na pravých galeonech je to prostě pořadové číslo označující skřeta, který minci razil. Na těchhle falešných se ale budou čísla měnit a budou vám sdělovat den a hodinu příští schůzky. Když dojde ke změně, mince se rozpálí, takže to ucítíte, budete-li ji mít v kapse. Každý z nás si vezme jednu a když Harry stanoví termín příští schůzky, změní čísla na své minci. A protože jsem vaše mince začarovala proměnlivým kouzlem, čísla na nich se změní přesně podle Harryho mince. Hermionina slova vystřídalo zaražené ticho. Když se podívala po ostatních a viděla, jak na ní civí, vyvedlo jí to poněkud z míry. Totiž považovala jsem to za docela dobrý nápad, hlesla nejistě. Chci říct, že i kdyby nám Umbridgeová nařídila, abychom obrátili kapsy na ruby, na tom, že u sebe nosíme nějaký galeon, není přece nic podezřelého, ne? Ale jasně, jestli to nechcete nosit, ty umíš proměnlivé kouzlo? Zeptal se Terry Boot. Umím, přisvědčila Hermiona. Ale to se přece učí až na ovce, pípl Terry. Jo, takhle, pochopila Hermiona a snažila se tvářit skromně. No, víš, ano, máš asi pravdu. Jak to, že nejsi v Havraspáru? Vyjel na ní Terry a prohlížel si ji málem jako nějaký zázrak. S takovouhle hlavou. No, moudrý klobouk při zařazování docela vážně uvažoval o tom, že by mě poslal do Havraspáru, připustila s úsměvem Hermiona. Nakonec se ale rozhodl pro Nebelvír. Tak co, použijeme ty galeony? Ozvalo se souhlasné mručení a všichni přistupovali ke košíku, aby si každý vzal jednu minci. Harry na Hermionu mrkl koutkem oka. Víš, co mi ty galeony připomínají? Ne, copak? Jizvy smrti jedů. Když se Voldemort jedné z nich dotkne, všechny ostatní začnou pálit, takže všichni vědí, že za ním mají přijít. No, máš pravdu, přisvědčila tiše Hermiona. Právě tohle mě na ten nápad přivedlo. Všimni si ale, že já jsem se rozhodla pro kov, takže naše kůže zůstává ušetřena. Jo, ten tvůj způsob se mi zamlouvá víc, zakřenil se Harry, když si strkal svůj galeon do kapsy. Počítám, že jediné nebezpečí, které nám s ním hrozí, je, že bychom je mohli omylem utratit. To určitě, zabručel Ron, který si svůj falešný galeon prohlížel s jistým smutkem ve tváři. Nemám jediný pravý galeon, tak s čím bych si tenhle asi spletl? Jak se blížil první fanfrpálový zápas sezóny, v němž měl hrát Nebelvír proti Zmiozelu, byla cvičení BA dočasně přerušena, protože Angelina trvala na téměř každodenním tréninku. Skutečnost, že se fanfrpálový pohár už dlouho nekonal, významně přispěla k tomu, že nadcházející zápas byl očekáván se značným napětím. O výsledek se samozřejmě živě zajímali i studenti Havraspáru a Mrzimoru, protože i je po novém roce čekali zápasy s oběma mužstvy a ředitelé kolejí soupeřících týmů byli odhodláni dovést svou vlastní stranu k vítězství, i když se to pokoušeli maskovat takzvaně nestranným sportovním duchem. Harry si uvědomil, jak moc na tom profesorce McGonagallové záleží, aby Zmiozel porazili, když jim v týdnu před zápasem nezadala žádný domácí úkol. Myslím, že momentálně jste dostali práce až, abyste měli co dělat, prohlásila povzneseně. Nikdo nevěřil vlastním uším, dokud se nepodívala přímo na Harryho a Rona, a sveřepě nedodala. Už jsem si zvykla na to, že fanfrpálový pohár stojí v mém kabinetu, chlapci. A opravdu moc nerada bych ho předávala profesoru Snapeovi. Takže doufám, že toho volného času navíc využijete k tréninku. Snape nebyl o nic méně okázale předpojatý. Zamlouval si fanfrpálové hřiště na trénink z Miozelských tak často, že nebelvírské mužstvo jen stěží hledalo termíny pro sebe. Naprosto také ignoroval četné stížnosti na Zmiozelské, kteří se na chodbách pokoušeli hráče Nebelvíru uřknout. Když se na ošetřovně objevila Alice Spinetová s obočím rostoucím tak hustě a rychle, že jí zakrývalo oči a překáželo v ústech, Snape zarputile tvrdil, že na sobě určitě zkoušela kouzlo pro zhoustnutí vlasů a odmítl vyslechnout 14 očitých svědků, kteří viděli zmiozelského brankáře Milese Bletchleyho, jak ji zezadu zasáhl kletbou, když pracovala v knihovně. Harry se na šance Nebelvíru díval s optimismem. Koneckonců ještě nikdy s Malfoyovým mužstvem neprohráli. Pravda, Ron se svým výkonem stále ještě nemohl rovnat Woodovi, ale výjimečně usilovně na sobě pracoval a stále se zlepšoval. Jeho největší slabinou bylo, že ztrácel sebedůvěru, jakmile se dopustil nějaké chyby. Když pustil jeden gól, vyvedlo ho to z míry a hrozilo nebezpečí, že pustí i další. Na druhé straně však Harry Rona viděl při několika skutečně brilantních zákrocích, když byl ve formě. Na jednom památečním tréninku zůstal na koštěti viset jen za jednu ruku a odkopl camrál od brankové obruče takovou silou, že míč přeletěl celé hřiště a na straně soupeře prolétl prostřední obručí. Jeho spoluhráči tento zákrok nadšeně přirovnávali k tomu, co předvedl brankář irské reprezentace Barry Ryan proti špičkovému polskému střelci Ladislavu Zamojskému. Fred se dokonce nechal slyšet, že by s Georgem ještě někdy mohli být na Rona hrdí a že fakt uvažují o tom, jestli nemají přiznat, že je jejich příbuzný. Ujistil ho zároveň, že to je něco, co se už 4 roky všemožně pokoušejí utajit. Jediným problémem, který dělal Harrymu těžkou hlavu, bylo, že se Ron nechával taktikou zmiozelského mužstva vyvést z míry ještě dřív, než se vůbec dostali na hřiště. Harry už jejich posměšné poznámky snášel déle než 4 roky, takže šeptané výhrůžky typu hej, ty srábku, Warrington prý přísahal, že tě v sobotu z toho koštěte smete, ho už dávno neděsili, ale byli mu naopak k smíchu. Warrington má tak špatnou mušku, že by mi dělalo větší starosti, kdyby chtěl sejmout někoho vedle mě. Odsekl, čímž rozesmál Rona i Hermionu a setřel posměšný úšklebek z tváře panci Parkinsonové. Ron však ještě nikdy nebyl vystaven neúnavné kampani urážek, posměšků a zastrašování. Když ho zmiozelští a mezi nimi i někteří studenti 7. ročníku, kteří byli podstatně větší než on, míjeli na chodbách a tiše mumlali, už sis na ošetřovně rezervoval postel výsly. Nesmál se, za to v obličeji byl zelený jak brčál. Když Draco Malfoy výsměšně napodoboval, jak Ron pustil camrál, což dělal, kdykoliv se s ním potkal, Ronovi zrudly uši a ruce se mu roztřásly tak strašně, že většinou upustil i to, co v nich právě držel. Říjen dohasínal v přívalu skučících vichrů a lijavců a na jeho místo nastoupil listopad studený jako chladná ocel, s každodenními ranními lezavými mrazíky a ledovými větry, které štípaly do holých rukou a tváří. Obloha i strop ve Velké síni se zbarvily bledou perlovou šedí, vrcholky hor kolem bradavic si oblékly sněhové čepičky a teplota v hradu klesla tak nízko, že mnozí studenti nosili na chodbách mezi hodinami tlusté ochranné rukavice z dračí kůže. Ráno v den zápasu bylo jasné a chladné. Když se Harry probudil, otočil hlavu k Ronově posteli a spatřil, že Ron sedí vzpřímený jako svíce, rukama si objímá kolena a civí do prázdna. Jsi v pořádku? Zeptal se. Ron přikývl, ale neřekl ani slovo. Harry si bezděčně připomněl den, kdy Ron nešťastnou náhodou sám sebe očaroval a zvracel pak slimáky. Byl dnes stejně bledý a spocený jako tenkrát a stejně neochotný otevřít ústa. Potřebuješ jen dostat do sebe něco k jídlu, prohlásil Harry povzbudivě. Pojď. Když dorazili na snídani, Velká síň se rychle zaplňovala. Halasu a bujnosti v ní tentokrát bylo víc než obvykle. Od zmiozelského stolu to pořádně zahučelo, když kolem něj procházeli. Harry se po něm rozhlédl a zjistil, že kromě tradičních zelenostříbrných šál a čepic mají všichni zmiozelští stříbrný odznak, tvarem připomínající malou korunku. Mnozí z nich z nějakého důvodu mávali na Rona a huronsky se řechtali. Když je Harry míjel, pokoušel se přečíst, co mají na odznaku napsáno. Musel se však příliš soustředit na to, aby Rona kolem jejich stolu rychle provedl a nemohl se dlouho zdržovat. U nebelvírského stolu byli všichni oblečení v červeno-zlatých barvách a bouřlivě je vítali. Ronovi však jejich jásot na náladě nijak nepřidal. Naopak se zdálo, že podlomil i poslední zbytky jeho morálky. Zhroutil se na nejbližší lavici a vypadal, jako by zasedal k poslednímu jídlu před popravou. Nejspíš jsem se zbláznil, že jsem se do toho pouštěl, zachraplal. Prostě zbláznil. Nebuď trouba, okřikl ho Harry pevným hlasem a dal mu vybrat z několika misek s různými vločkami. To přejde, uvidíš. Trocha nervozity je normální. Jsem salát, zasténal Ron. Normální srab. Nezahrál bych pořádně, ani kdyby mi šlo o život. Co jsem si to namlouval? Koukej se sebrat. Domlouval mu přísně Harry. Vzpomeň si, jak si tuhle vyrazil tu ránu nohou. I Fred s Georgem říkali, že to byla paráda. Ron k němu otočil zmučený obličej. To byla náhoda, zašeptal zbědovaně. Vůbec jsem to tak neplánoval. Sklouzl jsem z koštěte, když se nikdo z vás nedíval. A jak jsem se na něj zase snažil vyškrábat, čirou náhodou jsem nakopl camrál. No vidíš, zabručel Harry a rychle se z toho nepříjemného překvapení vzpamatovával. Stačí pár dalších takových náhod a máme zápas v kapse, ne? Hermiona a Ginny se posadili proti ním. Měli červeno-zlaté šály, rukavice a kokardy. Jak se cítíš? Zeptala se Ginny bratra, který teď zkoumal zbytky mléka na dně prázdné misky po vločkách, jako by přemýšlel, jestli se v ní nemá utopit. Je jen nervózní, odpověděl za něj Harry. To je dobré znamení. Já mám vždycky pocit, že mi to u zkoušky nejde úplně dobře, pokud nejsem trochu nervózní, prohlásila vesele Hermiona. Ahoj, ozval se za nimi nevyzpytatelný, snivý hlas. Harry zvedl oči a zjistil, že se k ním od havraspárského stolu přitoulala Lenka Láskorádová. Hodně studentů na ní zvědavě zíralo a někteří se nezakrytě smáli a ukazovali si prstem. Lence Střelence se totiž podařilo někde sehnat klobouk tvaru a velikosti lví hlavy, který měla vratce posazený na hlavě. Já fandím Nebelvíru, prohlásila a celkem zbytečně si ukázala na svůj klobouk. Koukněte, co to dělá, zvedla ruku a poklepala si na klobouk hůlkou. Klobouk otevřel do kořán tlamu a napodobil lví řev tak věrně, že všichni kolem leknutím nadskočili. To je věc, co? Rozzářila se spokojeně. Chtěla jsem ještě, aby v zubech drtil hada, který by představoval zmiozel, ale na to už nebyl čas. Co se dá dělat? Hodně štěstí, Ronalde. Poté rozvážně odplula od stolu. Ještě se nestačili úplně vzpamatovat z šoku, kterým na ně Lenčin klobouk zapůsobil, a už k ním přiběhla Angelina v doprovodu Ketty a Alice, jejíž obočí naštěstí madame Pomfriová stačila dát do pořádku. Až budete připravení, ozvala se Angelina, půjdeme rovnou dolů na hřiště obhlédnout si, jaké jsou podmínky a převléknout se. Za chviličku tam budeme, ujistil jí Harry. Ron jen potřebuje něco sníst. Po 10 minutách však bylo jasné, že Ron už se nic dalšího sníst nepřinutí a Harry považoval za nejlepší odvést ho rovnou dolů do šaten. Když se zvedli od stolu, Hermiona také vstala, popadla Harryho za paži a odtáhla ho stranou. Dej pozor, ať Ron nevidí, co mají zmiozelští na těch odznacích, pošeptala mu naléhavě. Harry na ní tázavě pohlédl, Hermiona však jen varovně zavrtěla hlavou. Ron k ním právě přistoupil, vypadal ztraceně a zoufale. Hodně štěstí, Rone, popřála mu Hermiona, postavila se na špičky a políbila ho na tvář. A tobě taky, Harry. Když znovu procházeli velikou síní, zdálo se, že se Ron přece jen trochu sebral. Dotkl se na obličej místa, kam ho Hermiona políbila, a zatvářil se nechápavě nad tím, co se to vlastně právě stalo. Byl příliš vyvedený z míry, aby si nějak zvlášť všímal svého okolí. Za to Harry zvědavě pohlédl na korunkovité odznaky, když míjeli zmiozelský stůl, a tentokrát se mu podařilo přečíst slova, která do nich byla vyrytá. Vísli je náš král. S nepříjemným pocitem, že to nemůže věštit nic dobrého, pobízel Rona vstupní síní dolů po kamenném schodišti a na ledový vzduch venku. Ojíněná tráva jim křupala pod nohama, když spěšně zbíhali po svažujících se trávnících ke stadionu. Bylo naprosté bezvětří a obloha měla jednolitou perlově bílou barvu, což znamenalo, že viditelnost bude dobrá a přitom je nebude oslňovat slunce, které by jim svítilo přímo do očí. Harry tuto povzbudivou předpověď sdělil cestou ke stadionu Ronovi. Nebyl si ale jistý, jestli ho Ron vůbec poslouchá. Angelina už byla převlečená a když vešli dovnitř, mluvila právě k ostatním hráčům. Harry s Ronem si natáhli hábity. Ron se do toho svého několik minut pokoušel nasoukat obráceně, než se ho Alici zželelo a pomohla mu. Pak se posadili a poslouchali poslední předzápasové pokyny, zatímco změť hlasů venku sílila, jak se ke hřišti valil housnoucí dav z hradu. Tak poslouchejte. Teprve teď jsem se dozvěděla definitivní sestavu zmiozelských. Informovala je Angelina a pohlédla na kousek pergamenu. Loňští odrážeči Derek a Bowl už tu nejsou. Vypadá to ale, že si místo nich Montague našel další gorily jako obvykle a ne někoho, kdo by uměl opravdu dobře létat. Jsou to dva vazouni, Crab a Goyle. Moc toho o nich nevím. My ano, ozvali se svorně Harry a Ron. No, podle mě vypadají na pitomce, co sotva poznají jeden konec koštěte od druhého, pokračovala Angelina a strčila pergamen do kapsy. Jenže když na to přijde, taky mě vždycky překvapovalo, že Derek a Boyle najdou cestu na hřiště, když je někdo nevede za ruku. Crab a Goyle jsou ze stejného těsta, ujistil jí Harry. Slyšeli dusot stovek nohou, vystupujících k terasovitě uspořádaným lavicím na tribuně. Někteří diváci zpívali, Harry však nerozeznával slova. Začínal být nervózní, věděl ale, že jeho předzápasová tréma není nic v porovnání s Ronem, který se už zase držel za břicho a tupě zíral do prázdna. Šedobílý obličej mu stuhl v křečovitou masku. Už je čas, konstatovala přiškrceným hlasem Angelina a pohlédla na hodinky. Tak pojďte všichni a zlomte vás. Mužstvo vstalo, zvedlo košťata na ramena a po jednom vypochodovalo z šatny do oslepujícího venkovního světla. Z tribun je uvítal hlasitý řev, v němž Harry stále slyšel jakýsi popěvek, momentálně přehlušený jásotem a pískáním. Zmiozelské mužstvo už stálo nastoupené a čekalo na ně. Všichni hráči měli tytéž stříbrné, korunkovité odznaky. Nový kapitán, Montague, byl mladík přibližně stejné postavy jako Dudley Dursley. Jeho svalnatá předloktí připomínala chlupaté šunky. Za ním se krčili skoro stejní vazouni Crab a Goyle, přihlouple pomrkávali a mávali novými odrážečskými holemi. Malfoy stál trochu stranou a jeho bíle plavovlasá hlava přímo zářila. Zachytil Harryho pohled, ušklíbl se a poklepal si na korunkovitý odznak na prsou. Kapitáni, podejte si ruce, nařídila rozhodčí madame Hůčová, když k sobě Angelina a Montague došli. Harry viděl, že se Montague snažit rozdrtit Angelině prsty. Jejich kapitánka však ani nemrkla. Nasednout na košťata. Madame Hůčová si vložila do úst píšťalku a zapískala. Míče byly vypuštěny a všech 14 hráčů vystřelilo vzhůru. Harry koutkem oka zaznamenal, že Ron bez meškání zamířil přímo k brankovým obručím. Sám vylétl o něco výš, vyhnul se jednomu potlouku, začal širokým obloukem kroužit kolem hřiště a pátral po zlatavém záblesku. Na protější straně stadionu dělal Draco Malfoy přesně totéž. A míč má Johnsonova má Camrál, to děvče ale umí hrát. Tvrdím to o ní už celá léta, ale stejně si mě nechce pustit k tělu. Jordane, vyjekla na něho profesorka McGonagallová. Jen taková malá zajímavost, paní profesorko, dodává to šťávu. Vyhnula se Warringtonovi, prolétla kolem Montague a teď, sakra, zezadu jí trefil potlouk od Krebeho. Montague chytá Camrál, Montague míří zpět na druhou stranu hřiště a to byl skvělý potlouk od George Weasleyho. Montague dostává potloukem přímo do hlavy. Pouští Camrál, který chytá Katie Bellová z Nebelvíru, nahrává dozadu Alici Spinetové a Spinetová míří. Komentář Leeho Jordana se nesl stadionem a Harry poslouchal tak pozorně, jak to jen bylo možné, přes svist větru v uších a ryk diváků, kteří teď všichni hulákali, pískali a zpívali. Oklamala Warringtona, vyhýbá se potlouku, to bylo ovlásek Alice a to je něco pro diváky, jen si je poslechněte, co pak to zpívají. Lee se odmlčel, aby zachytil slova, a v tu chvíli ze zelenostříbrného moře na zmiozelské straně zazněl popivek zřetelně nahlas. Kdo by se Weasleyho bál, neumí hrát fanfrpál, zmiozelem zní chorál, Weasley je náš král. Ze hnoje se vyhrabal, nedosáhne na Camrál, k vítězství nás vede dál, Weasley je náš král. A Alice přihrává opět Angelíně, vykřikl Lee. Harry vykroužil ostrou zatáčku, z toho, co právě slyšel, se v něm všechno vařilo a bylo mu jasné, že se Lee snaží přehlušit slova popěvku. Jen do toho, Angelino, vypadá to, že už má před sebou jen brankáře, střílí, je to ajajajajajajaj. Bletchley, zmiozelský brankář, střelu chytil a hodil Camrál Warringtonovi, který s ním bleskově vyrazil vpřed a prokličkoval mezi Alicí a Ketty. Jak se blížil Kronovi, zpěv z dola stále sílil. Weasley je náš král, Weasley je náš král, nedosáhne na Camrál, Weasley je náš král. Harry už to nevydržel. Nechal pátrání po zlatonce, otočil se a sledoval Rona, osamělou postavičku na protějším konci hřiště. Vznášel se před třemi brankovými obručemi a díval se, jak se k němu řítí obrovitý Warrington. A Camrál má stále Warrington, Warrington míří k brankám, je už mimo dostřel potlouku a před ním zbývá jedině brankář. Ze zmiozelské tribuny dole se popivek nesl mohutným chorálem. Kdo by se Weasleyho bál, neumí hrát fanfrpál. Je to tedy první zkouška pro nového nebelvírského brankáře Weasleyho, bratra odrážečů Freda a George a slibného talentovaného člena nebelvírského týmu. Jen jim to ukáž, Rone! Na zmiozelské straně však vybuchl nadšený řev. Ron se spustil střemhlav dolů, ruce doširoka roztažené, Camrál mu prolétl mezi nimi a skončil v prostřední brankové obruči. Zmiozel dává gól, zazněl Leeho hlas do jásotu a pískotu diváků dole. Takže skóre je 10-0 pro Zmiozel, smůla, Rone. Zmiozelští vstali a vyspěvovali ještě hlasitěji. Ze hnoje se vyhrabal, nedosáhne na Camrál. A Camrál má znovu Nebelvír, teď je to Katie Bellová, která uhání přes celé hřiště, komentoval statečně Lee, i když přes ohlušující zpěv teď bylo jeho slova sotva slyšet. K vítězství nás vede dál, Weasley je náš král. Harry, co to děláš? Vřískla Angelina a prolétla kolem aby dohnala Katie. Hni sebou! Harry si uvědomil, že se už přes minutu vznáší ve vzduchu na jednom místě a sleduje vývoj zápasu, aniž by se byť jedinou vteřinu zajímal o to, kde je zlatonka. Zděšeně se střemhlav spustil níž, začal znovu kroužit kolem hřiště, rozhlížel se kolem a snažil se nevnímat zborový zpěv, který teď hřměl celým stadionem. Weasley je náš král, Weasley je náš král. Nikde, kam dohlédl, nebylo po zlatonce ani vidu. Malfoy kroužil nad stadionem přesně jako on. V půli cesty kolem hřiště se v protisměru minuli a Harry slyšel, jak Malfoy splna hrdla zpívá: Ze hnoje se vyhrabal. A umíče opět Warrington, burácel Lee. Warrington přihrává Pusiovi, Pusi, uniká Spinetové, pospěš si, Angelino, to přece stihneš. Jak je vidět, nestihla to, za to skvělý potlouk od Freda Weasleyho, chci říct od George Weasleyho, a co vždyť, to je jedno prostě od jednoho z nich, Warrington pouští Camrál a teď Katy Bellova sakra taky ho pouští. Camrál má nyní Montague, zmiozelský kapitán Montague se zmocňuje Camrálu a letí s ním přes hřiště. Tak dělejte něco, Nebelvíre, zablokujte ho. Harry na opačném konci stadionu prudce zatočil za zmiozelskými brankovými obručemi a silou vůle se nutil nedívat, co se děje na Ronově straně, když míjel zmiozelského brankáře a slyšel, jak si Bletchley prospěvuje s davem pod sebou. Neumí hrát fanfrpál. A Pusey se opět vyhnul Alici a míří přímo k bráně. Chyť to, Roné! Harry se ani nemusel ohlížet, aby věděl, co se stalo. Z nebelvírské strany hlediště to jen zoufale zasténalo do čerstvého výbuchu jásání a potlesku zmiozelských. Harry pohledl dolů a spatřil zlomyslný obličej Pansy Parkinsonové, která teď stála zády k hřišti před tribunou a dirigovala ohlušující řev fanoušků zmiozelu. Zmiozelem zní chorál, Weasley je náš král. 20:0 ovšem ještě nic neznamenalo. Stále bylo dost času na to, aby Nebelvír vyrovnal nebo chytil zlatonku. Stačí pár gólů a dostanou se do vedení jako obvykle, ujišťoval se Harry, když se prodíral a kličkoval mezi ostatními hráči a pronásledoval cosi lesklého, z čeho se vyklubal pásek Montagueových hodinek. Ron však pustil další dva góly. Do Harryho snahy najít zlatonku se pomalu začala vkrádat panika. Kéž by ji brzy našel, a honem ten zápas ukončil. A Katy Bellová z Nebelvíru se vyhýbá Pusimu, uniká Montagueovi, skvělá klička Katy, teď přihrává Johnsonové, Camrálu se ujímá Angelina Johnsonová, prolétá kolem Warringtona, míří k brance, do toho Angelino Nebelvír dává gól. Je to 40:10, 40:10 pro Zmiozel a Camrál má Pusy. Harry zaslechl, jak do jásotu nebelvírských řve lenčin směšný lví klobouk a znovu pocítil příliv optimismu. Prohrávají jen o 30 bodů, to nic není, to se dá snadno dohnat. Vyhnul se potlouku, který k němu mocným úderem vyslal krep a opět začal horečně prohledávat celé hřiště a pátrat po zlatonce. Po očku přitom sledoval Malfoje, pro případ, že by ji snad spozoroval on. Malfoy však stejně jako Harry stále jen kroužil kolem stadionu a bezvýsledně se rozhlížel. Pusey přihrává Warringtonovi, Warrington Montagueovi, Montague zpátky Pusimu, Johnsonová vystihuje přihrávku a zmocňuje se Camrálu, přihrává Bellové, to vypadá nadějně, ale ne, špatně. Bellovou trefil potlouk, který na ní vyslal zmiozelský Goyle a teď už má Camrál zase Pusey. Ze hnoje se vyhrabal, nedosáhne na Camrál, k vítězství nás vede dál. Harry však konečně spatřil, co hledal. Maličká, třepetající se zlatonka se vznášela jen několik desítek centimetrů nad zemí na zmiozelském konci hřiště. Střemhlav se rozlétl k zemi. A během několika vteřin se z oblohy po Harryho levici jako blesk snesl i Malfoy. Zelenostříbrná šmouha přitisknutá těsně ke koštěti. Zlatonka zatočila kolem paty jedné z brankových tyčí a zamířila k opačnému konci tribuny. Tato změna vyhovovala spíš Malfoyovi, který k ní byl blíž. Harry otočil svůj kulový blesk a oba teď letěli bok po boku. Jen asi metr nad zemí Harry zvedl pravou ruku z koštěte, natáhl se ke zlatonce, vpravo od Harryho po ní šmátrala a chňapala také Malfoyova natažená ruka. Následovaly dvě bezdeché, zoufalé a větrem bičované vteřiny a Harryho prsty se sevřely kolem maličkého vzpouzejícího semíčku. Malfoyovi nechty beznadějně sjeli po hřbetu Harryho ruky. Harry zvedl své koště vzhůru, zmítající se míček držel pevně v ruce a nebelvírští diváci vybuchli v pochvalný jásot. Byli zachráněni. Teď už nezáleželo na tom, že Ron pustil všechny ty góly. Nikdo si to nebude pamatovat, když nebelvír vyhrál. Prásk! Potlouk udeřil Harryho zezadu do kříže takovou silou, že ho po hlavě srazil z koštěte. Naštěstí se při letu za zlatonkou spustil tak nízko, že byl jen asi půl druhého metru nad zemí. Pádem na záda na zmrzlou půdu hřiště si však přesto vyrazil dech. Slyšel pronikavý hvist píšťalky madam Hučové, řev na tribunách, z nichž se okamžitě ozval pískot, zlostné výkřiky i posměšky, pak tupé žuchnutí a vyplašený Angelinin hlas. Jsi v pořádku? Jasně, že jsem, ujistil ji zamračeně Harry, chytil se jí za ruku a dovolil, aby ho zvedla na nohy. Madame Hučová se nad ním hnala za některým ze zmiozelských hráčů, ze své polohy však Harry nevěděl, o koho jde. Byl to ten rabiát Krep, informovala ho rozuřená Angelina. Vyslal za tebou potlouk v okamžiku, kdy viděl, že jsi dostal zlatonku. Ale vyhráli jsme, Harry, vyhráli. Harry zaslechl, jak za ním někdo zafuněl a otočil se. Zlatonku přitom stále pevně svíral v ruce. Kousek od něj přistál Draco Malfoy v obličeji bílý zlostí, přesto však s pohrdavým ušklepkem na rtech. Zachránil Weasleyovi krk, co? Syčel nenávistně na Harryho. V životě jsem neviděl horšího brankáře. Co bys ale čekal, když se vyhrabal z hnoje? Ostatně, jak se ti líbí tahle moje písnička, Potre? Harry neodpověděl. Odvrátil se od Malfoye, aby se pozdravil se svými spoluhráči, kteří teď u něj přistávali jeden po druhém, hulákali a vítězoslavně mávali ve vzduchu pěstmi. Všichni, kromě Rona, který sesedl z koštěte nedaleko brankových tyčí a vypadal, že se míní potichu odklidit do šaten. Chtěli jsme napsat ještě pár dalších veršíčků, křikl Malfoy, zatímco se Harry objímal s Ketty a s Alicí. Nenapadl nás ale žádný rým na tlustá a ošklivá. Chtěli jsme totiž něco přidat i o jeho matce. Mluví z něj obyčejná závist, poznamenala Angelina a vrhla po Malfoyovi znechucený pohled. A taky se nám do toho nehodil ubohý budiš k ničemu. To jako jeho otec, abys rozuměl. Fredovi a Georgeovi došlo, o čem to Malfoy mluví, zrovna když chtěli potřást Harrymu rukou. V tu chvíli stuhli a provrtali Draka očima. Vykašlete se na něj, vyhrkla Angelina a blesku rychle chytila Freda za paži. Nech ho být, Frede, jen ať si huláká, má vztek, že prohrál, panák jeden nafoukaná. Ty máš ale Weasleyovi rád, Potre, viď? Poškleboval se dál Malfoy. Jezdíš k ním na prázdniny a Bůh ví, co ještě, viď? Nechápu, jak můžeš vydržet ten smrad. Jenže někomu, koho vytáhli z bahna mudlové, nejspíš i ta výslijovic pastouška voní. Harry popadl George, zatímco Angelina, Alice a Katy měli co dělat, aby zabránili Fredovi vrhnout se na Malfoje, který se jim drze vychechtával. Harry se rozhlédl po madam Hůčové. Ta však stále ještě plísnila Krebeho za nedovolený útok potloukem. Nebo možná, nedal si pokoj Malfoj, potouchle se šklebil a pomalu couval. Si ještě vzpomínáš, jak to páchlo doma u tvé mámy, Potre? A ten výslijovic chlívek ti to připomíná? Harry si ani neuvědomil, že George pustil. Věděl jen, že o vteřinu později už se oba o zlom krk hnali na Malfoje. Úplně zapomněl, že se na ně dívají všichni učitelé. Myslel jen na to, jak Malfojovi co nejbolestivěji ublížit. Protože neměl čas vytáhnout hůlku, rozmáchl se jen rukou, v níž dosud svíral zlatonku, a vší silou ji zabořil Malfojovi do břicha. Harry, Harry, Georgie, ne! Slyšel křičet dívčí hlasy, ječet Malfoje, nadávat George, slyšel hvist píšťalky a řev davu, který ho obklopoval, ale všechno mu bylo jedno. Až do okamžiku, kdy někdo blízko něj vykřikl impedimenta a zaklínadlo ho zasáhlo takovou silou, že se svalil na záda, mlel Malfoje tak, aby mu zpřelámal všechny kosti v těle. Co to tu pro boha vyvádíte? Zavřeštěla madam Hůčová, když Harry vyskočil na nohy. Byla to zřejmě ona, kdo ho zasáhl překážecím kouzlem. V jedné ruce držela píšťalku, v druhé hůlku a její koště leželo opuštěné několik metrů od nich. Malfoj se skrvaveným nosem tiše kňučel, stočený na zemi do klubíčka. George měl napuchlý ret, Freda stále ještě zoufale zadržovali všechny tři střelkyně a v pozadí se pochechtával Krep. Něco tak nevychovaného jsem v životě neviděla. Koukejte se oba okamžitě vrátit do hradu a hlaste se přímo u ředitelky své koleje. Tak běžte, hned teď. Harry i George se otočili na podpatku a rázným krokem opustili hřiště. Oba namáhavě oddechovali a neřekli si cestou ani slovo. Jekot a posměšky z davu za nimi postupně slábly a když dorazili do vstupní síně, neslyšeli už nic, kromě ozvěny svých kroků. Harry si uvědomil, že se mu celou dobu něco zmítá v pravé ruce, kterou si odřel, když udeřil Malfoje do brady. Sklopil oči a zjistil, že mu mezi prsty vyčnívají stříbrná křídla zlatonky, jež zápasila o svobodu. Sotva došli ke dveřím kabinetu profesorky McGonagallové, ozvali se v chodbě za nimi její odměřené kroky. Měla kolem krku omotanou nebelvilskou šálu, tu si však roztřesenýma rukama strhla a s rozlíceným výrazem ve tváři zamířila přímo k ním. Dovnitř, ukázala jim rozzuřeně na dveře. Harry s Georgem vstoupili do jejího kabinetu. Profesorka McGonagallová zašla za svůj stůl, postavila se čelem k ním a třásla se vzteky, když odhazovala šálu v nebelvírských barvách stranou na podlahu. Tak co? Obořila se na ně. V životě jsem neviděla něco tak ostudného. Dva proti jednomu. Vysvětlete mi to. Malfoy nás vyprovokoval, zahučel chladně Harry. Tak vyprovokoval! Rozječila se profesorka McGonagallová a udeřila pěstí do stolu takovou silou, že její kostkovaná plechovka poskočila ke kraji, spadla, rozevřela se a zázvorový mloci se rozlétly po celé podlaze. Vždyť přece právě prohrál, ne? Samozřejmě, že vás chtěl vyprovokovat. Co vám ale pro všechno na světě mohl říct tak hrozného, aby vás to opravňovalo ve dvou, urážel moje rodiče, zavrčel George, a Harryho matku. Jenže místo, abyste počkali na madamu Hučovou a nechali to na ní, tak jste se prostě rozhodli, že ostatním předvedete mudlovský souboj, co? Hřímala profesorka McGonagallová. Máte vůbec představu, co jste... Harry s Georgem se prudce otočili. Ve dveřích stála Dolores Umbridgeová, zachumlaná v zeleném tvídovém plášti, v němž ještě mnohem zřetelněji připomínala gigantickou ropuchu, a ve tváři měla onen strašný, nechutný a zlověstný úsměv, který se už Harry naučil spojovat s bezprostředně hrozícím utrpením. Potřebujete snad pomoc, paní profesorko? Zeptala se svým sladce jedovatým hlasem. Obličej profesorky McGonagallové zbrunátněl. Pomoc? Opakovala přiškrceným hlasem. Jak to myslíte, pomoc? Profesorka Umbridgeová se stále stejným odporným úsměvem postoupila dál do kabinetu. No, myslela jsem, že nějaká další autorita by vám přišla vhod. Harryho by nijak nepřekvapilo, kdyby profesorce McGonagallové začaly sršet z nosu jiskry. To jste myslela špatně, odsekla a otočila se k Umbridgeové zády. A vy dva, mě teď dobře poslouchejte. Je mi úplně jedno, čím vás Malfoy vyprovokoval. Je mi jedno, jestli urazil jednoho nebo všechny vaše rodinné příslušníky. Zachovali jste se odporně a já vám za to oběma ukládám celý týden školního trestu. Nedívejte se tak na mě, Potre. Zasloužíte si to. A jestli některý z vás ještě někdy... Profesorka McGonagallová zavřela oči, jako by se modlila za dostatek trpělivosti a obrátila se znovu k profesorce Umbridgeové. Ano, myslím, že si zaslouží něco víc než jen školní trest, prohlásila Umbridgeová s ještě širším úsměvem. Profesorka McGonagallová znovu otevřela oči. Jenže bohužel, odpověděla, a ačkoliv se snažila oplatit Umbridgeové úsměv, dosáhla jen toho, že vypadala, jako by měla tetanus. Důležité je to, co si myslím já, protože ti dva jsou v mé koleji, Dolores. No, popravdě řečeno mi nervo, uculila se samolibě profesorka Umbridgeová, zjistíte nejspíš, že to, co si myslím já, je důležité. Kam pak jsem to jen dala? Cornelius to zrovna poslal, chci říct, přehrabovala se v kabelce a malinko falešně se zasmála, že pan ministr to zrovna poslal. Tady je to. Vytáhla pergamenový svitek, rozvinula ho a delikátně si odkašlala, než jej začala nahlas předčítat. Vzdělávací výnos číslo 25. Snad ne další výnos, věkla popuzeně profesorka McGonagallová. Ale ano, usmívala se dál Umbridgeová. Abych pravdu řekla, mi nervo, právě díky vám jsem si uvědomila, že potřebujeme další dodatek. Vzpomínáte, jak jste se postavila proti mně, když se mi nechtělo udělit povolení ke znovu vytvoření nebelvírského mužstva? Jak jste do té záležitosti zatáhla Brumbála, který trval na tom, aby nebelvírští směli hrát? Něco takového jsem ovšem nemohla strpět. Okamžitě jsem se spojila s ministrem, který se mnou absolutně shodl, že musí být v pravomoci vrchního vyšetřovatele zbavovat žáky jejich výsad, protože v opačném případě by měl, přesně řečeno já bych měla, menší autoritu než obyčejní učitelé. A teď sama vidíte, Minervo, jakou jsem měla pravdu, když jsem se snažila zabránit vytvoření nového nebelvírského mužstva. Tu jistě uznáváte, že? Příšerný incident. Ale vlastně jsem vám chtěla přečíst ten dodatek. Vrchnímu vyšetřovateli se tímto svěřuje svrchovaná pravomoc k udílení všech trestů, postihů a odebírání výsad poskytnutých bradavickým studentům, jakož i pravomoc ke změně trestů, postihů a odebírání výsad nařízených jinými členy profesorského sboru. Podepsán Cornelius Popletal, ministr Kouzel, nositel Merlinova řádu první třída a tak dále, tak dále. Svinula pergamen a uložila si ho do kabelky. Stále se přitom usmívala. Takže, vážně se domnívám, že těmhle dvěma budeme muset hraní fanfrpálu zakázat jednou provždy. Prohlásila a přejela pohledem z Harryho na George a zase zpět. Harry cítil, jak se mu zlatonka divoce třepetá v ruce. Zakázat? Vypravil ze sebe hlasem, který mu připadal podivně vzdálený. Nesmět hrát? Už vůbec nikdy? Ano, pane Potre. Myslím, že doživotní zákaz by to měl vyřešit. Přikývla Umbridgeová a roztáhla ústa v ještě širším úsměvu, když sledovala, jak se Harry snaží domyslet důsledky jejich slov. Vám a tady panu Weasleymu také. A řekla bych, že pro úplnou jistotu bychom ten zákaz měli rozšířit i na vaše dvojče. Nebýt toho, že ho jeho spoluhráči zadrželi, určitě by byl mladého pana Malfoye napadl také. Samozřejmě trvám na tom, aby byla vaše košťata zabavena. Bezpečně je uschovám ve svém kabinetu a dohlédnu na to, aby nebyl můj zákaz porušován. Nejsem ale nerozumná, paní profesorko, znovu se otočila k profesorce McGonagallové, která teď na ní zírala, jako by byla vytesána z ledu. Zbytek mužstva může hrát dál. Na nich jsem žádné sklony k násilí nepoznala. A teď přeji vám příjemné odpoledne. A s výrazem největšího uspokojení opustila kabinet, v němž po ní zavládlo zděšené ticho. Zákaz, vypravila ze sebe Angelina dutým hlasem pozdě toho večera ve společenské místnosti. Zákaz. Přišli jsme o chytače a oba odrážeče. Co si pro boha počneme? Nálada v místnosti vůbec nepřipomínala oslavu vyhraného zápasu. Ať se Harry podíval kamkoliv, viděl jen zdrcené a navstekané obličeje. Samotní členové mužstva sklesle seděli kolem krbu, všichni kromě Rona, kterého od konce zápasu ještě nikdo neviděl. To je tak strašně nefér, postěžovala si otupěle Alice. Chci říct, co Krep a ten potlouk, co odpálil po odpískání, dostal snad zákaz on? Ne, odpověděla nešťastně Ginny. Seděli s Hermionou, každá z jedné strany vedle Harryho. Dostal jen písemný trest. Slyšela jsem, jak se tomu Montague u večeře chechtal. A dala zákaz i Fredovi, i když ten vůbec nic neudělal. Rozhořčila se Alice a vstekle se praštila pěstí do kolena. Není to moje zásluha, že jsem nic neudělal, prohlásil Fred s nesmírně zlověstným výrazem v obličeji. Byl bych toho smrada prťavýho rozmlátil na kaši, kdybyste mě vy tři nedrželi. Harry sklesle civil do temného okna. Venku sněžilo. Zlatonka, kterou dopoledne chytil, teď poletovala kolem dokola společenské místnosti. Mnozí ji sledovali jako zmámení a Křivonožka skákal z křesla na křeslo a pokoušel se jí chytit. Jdu si lehnout, oznámila Angelina a pomalu se zvedla. Třeba se ukáže, že to všechno byl jenom zlý sen. Třeba se zítra probudím a zjistím, že jsme ještě nehráli. Alice a Katy odešly brzo po ní. Fred s Georgem se odebrali do ložnice o chvíli později, a cestou na všechny okolo nerudně zahlíželi. A Ginny se také zakrátko vytratila. U krbu zůstali jen Harry s Hermionou. Neviděl jsi Rona? Zeptala se tiše. Harry zavrtěl hlavou. Řekla bych, že se nám vyhýbá, usoudila. Kde myslíš, že by mohl? Přesně v tom okamžiku se jim však za zády ozvalo hlasité zaskřípění. Buclatá dáma se vyklonila dopředu a otvorem v podobizně hlučně prolezl dovnitř Ron. Byl nesmírně bledý a ve vlasech měl sníh. Když spatřil Harryho a Hermionu, zarazil se v půli kroku. Kde jsi byl? Zeptala se Hermiona plná úzkosti a vyskočila. Projít jsem, zamumlal Ron. Stále ještě na sobě měl fanfrpálovou výstroj. Vypadáš celý zmrzlý, starala se Hermiona. Pojď, sedni si. Ron přešel ke krbu, o Harryho nezavadil jediným pohledem a zhroutil se do křesla co nejdál od něj. Nad hlavami jim přelétla ukradená zlatonka. Já se moc omlouvám, zamumlal Ron a hleděl do země. Za co? Zeptal se Harry. Za to, že jsem myslel, že umím hrát fanfrpál, odpověděl Ron. Hned zítra ráno oznámím, že končím. Jestli skončíš, vyštěkl podrážděně Harry, zůstanou v mužstvu už jen 3 hráči. Dostal jsem doživotní zákaz, dodal, když viděl Ronův nechápavý výraz. A Fred s Georgem taky. Cože? Věkl Ron. Hermiona mu všechno dopodrobna vylíčila, protože Harry se nedokázal přimět, aby to znovu opakoval. Když domluvila, vypadal Ron ještě zničeněji. Je to všechno moje chyba. Ty jsi mě přece nenutil, abych Malfoje zmlátil. Utrhl se na něj Harry. Kdybych nehrál tak mizerně, to s tím nemá vůbec nic společného. Když ta písnička mě tak znervóznila, ta by znervóznila každého. Hermiona vstala a přešla k oknu, aby nemusela její hádku poslouchat, a dívala se na sníh snášející se na okenní tabuli. Hele, nech už toho laskavě, vybuchl Harry. Už tak je to dost velký průšvih, i bez toho, že za to všechno chceš vzít vinu na sebe. Ron neodpověděl, jen seděl s očima truchlivě upřenýma na provlhlý lem svého hábitu. V životě jsem si nepřipadal takhle mizerně, promluvil po chvíli bezvýrazným hlasem. Tak to jsme dva, pravil hořce Harry. Poslyšte, ozvala se Hermiona mírně rozechvěle. Myslím, že jedna věc by vám teď určitě spravila náladu. Myslíš? Zapochyboval Harry. Určitě. Ujistila ho Hermiona, odvrátila se od černočerného okna, posetého bílými vločkami, a ve tváři se jí pomalu objevil široký úsměv. Hagrid se vrátil,